Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери бағдарламасы мен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада Астана қаласы маңындағы Қоянды саяжайы тұрғындарының әлеуметтік мәселелері туралы тыңдайтын боласыздар. Қоянды саяжайының тұрғындары электр жарығы және қоғамдық көлікті талап еткелі 6 жыл болыпты. Олардың айтуынша, билік бәрін істеуге уәде еткен, бірақ ештеңе де жасамаған. Шенеуніктер саяжай адам тұратын жер емес дейді. Әсел Жорабекова Қоянды 2 саяжайына 5 жыл бұрын көшіп келіпті. Ол саяжайда 40 шақты отбасы тұрады дейді. Әсел Жорабекованың айтуынша, Қояндыдағы әлеуметтік жағдай нашар.
2006 жылдан бері тұрып жатам Қоянды ауылында. Қоянды ауылында бір 40 шақты үй тұрады. Үйлердің ешқандай жаңағы қазіргі заманғы сай емес деген ғой. Есік жоқ, есік жоқ, қалалық автобуста жүрмейді. Мынау біздің Қоянды ауылы мынау Павлодар трассасы бойында Астанадан 15 километр жерде ғой. Свет жоқ, су жоқ, не болмаса ішетін су жоқ, жаңағы автобус жоқ, мектеп те жоқ, ештеңе жоқ. 40 шақты үй тұрады, оның жартысы жаңағы қыстың күні көшіп кетуге мәжбүр. Жаңағы су свет жоқтығынан қыстың күні адам тұрғысыз жағдайға не қыламыз, не болмаса жолды тазаламайды. Қалалық машиналар келіп болса жаңағыдай көлік жоқ деп ауылдың адамдары қыста сол үйлерін тастап қалаға пәтер жалдап тұруға дәме тура келіп тұр.
Қоянды 2 саяжайы Астана Софьевка жолының бойында. Түнгі уақытта қаладан жол полициясы қосынына дейінгі жолды самалдай жарқыратып тұратын сансыз шам бұл саяжайға жетпей қалған. Қанат Алдабергенов есімді азамат Қояндыдағы өмірдің ең қиыны электр жарығының жоқтығы дейді.
Мен көп семьялымын, 4 балам бар. Қояндыда осы Астанаға келгелі анамыз жұмыс істеп сөйлеген енді арзандау алып өк енді жерді. 5 жылдай болды маған. Мен осы хама болмайды. Соны осыны алдық. Ресми бүкіл жер ақтың жер, жаңағы не бар, жерлерді жаңа өйстей болғандар бар. Жоқ, ол кезде енді ойладық қой, Астана бері қарай келіп жақындаса, бір жерге де бірдеңе келер деп ойладық қой. Мысқа жақын, оны кейін кішкене бағасы анау ол кездерде баға деген өте қымбат болды ғой, ол жақтікі кішкене арзандау болды, сол жақтан алдық. Жұмысқа сол қатынаймыз, сол құрылыста келді, от жағып жылытып суды тасып жібереміз ғой, енді мынау свет жағы қиын болыпватыр да.
Қанат Алдабергеновтың айтуынша, қалаға қатынау мәселесі де қиын.
Содан кейін жаңағы анау автобус мәселесі, жол жолға қалаға қатынайтын, қалаға қатынау қиын болыпватыр. Сол анау пәнерден біраз мініп кетеміз әр күнге. Былай қазір жаздың күні ғана дачный автобус, былай кездерде жету мәселесі қиындау. Суды енді анау жаздың күні жаңағы анау мынауға жаңағы жуынып шайынғанға не қылған ар жағынан анау дачаға су келеді тубамен жаздың күндері суару үшін да бау бақшаға. Былай ішер суды тасып ішеміз. Жоқ, қаладан колонк су бар жерлерден, сол жерлерден тасып ішеміз. Енді күніге жаңағы 40 литр 50 литр ауыз суы ғана ішетін. Ал былай анау кірпірге жуынуға жаңағы соның суын пайдаланамын.
Әсел Жорабекованың айтуынша, мұнда көбіне оралмандар тұрады. Ол балаларды мектепке тұрғызуды қиынға соғатынын айтты.
Қалаға келіп оқытам, оның сабағы біткенше мектептің алдында тұрған мәжбүр 15 километр қойлаңызшы, мектепке келіп оқимыз таңертең біріншісінен де. Баламды сабаққа уақытында әкелуге мүмкіндік жоқ. Мына балаларымыз болмаса телевизор көріп мультфильм көруге мүмкіндігі жоқ. Балам бірінші сыныпқа барды, ол кездердің бәрін балалары солай оқиды, осы қалаға келіп оқуға мәжбүр. Балаларымызды басқа да бір үйірмелерге, басқа бір дүниелерге қатыстыруымыз үшін де жаңағыдай көлік жоқ, жаңағы сол проблемаға қайтып келе береміз. Арасы 10 километр мектеп қаладан ары қарап, Астана жақтан емес, Астанадан ары қарап саналады да, ауылдар бар, ол ауылдағылар біздің балаларымызды мектепке алмайды. Себебі олар біздің баламызға жауап бергісі келмейді. Біздің ауылымыз ана қаласы Алматы районы деп жазылған. Қалаға қараймыз, қалаға қарағанмен де біз қалаға бірде-бір мектепке бере алмаймыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз. азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.орг.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Әсел Жорабекова аурухана мәселесі қиын екенін айтты. Сондай ақ ол тұрғындар жағдайды аз да болса жақсарту үшін өздері атсалысып жатыр дейді.
Аурухананың соңы дейді, еш жерде екі қабат әйелді еш жерде қарамайды. Алымыз алып қалса, біз жаңағыдай тағы да жаңағы бөлде ақша беріп, онысы жаңағы өтірік пропискаға тұрып, сондайға мәжбүрміз. Ол жерде тұрған дедің ақшаны көрсесін ба, сені қарамайды. Бұны да жаңағы платный жаңағы клиникаларға барамыз, мына қалалық аурухана тегін емделу деген жоқ. Балабақша мәселесі ол жерде көтермей ақ та қою керек шығар деп отырмыз. Болды, біз көршілер болып ақша жинап тас төсеп аламыз. Ол енді берсең бер деп аспанға қарап отыратын не жоқ. Бірақ жаңағыдай өзімді тас төсеп не алдым. Енді свет электр мәселесін келген болсақ, біз өзіміз ақша жинап соны істеуге үміт не қылдық, жаңағыда сол сала істейік, қашанға қарап отырамыз деп. Бірақ санап көрсек, біздің көршілеріміз жан жағымыздағы адамдар ондай ақшаны ешкім қалтасы көтере бермейді деген. Бұл жерде жағдайы жақсы адам тұрады деп айта алмаймын ғой енді.
Болатбек Құрметұлы есімді азаматтың Қоянды кентінде тұрғанына бір жыл болыпты. Ол Қоянды бірнешеге бөлінетін үлкен кент дейді.
Тұрып жатқаныма бір жыл болды. Екі балам бар. Жаңа Қоянды дейді, мына сол жақ бетінде сол бірінші Қоянды ғой деймін, менің тұрып жатқаным. Ескі Қоянды бар, сосын жаңа Қоянды үшке бөлінеді. Жолдың сол жағы деп, жолдың оң жағы және кіреберістегі жолдың оң жағы деп бөлінеді. Жарық қосқан жігіттер мәселесі, ол 500 үйге жарық тартылған дейді. 500 үйге. Және 200 үйге жарық тартамыз деп жүрген. 700 үй. Оның енді адам бір үйде мысалы 5 адам, бұл қоянбылған көп, жалпы оралмандар болған соң көбі, жалпы бала саны көп қой. Мен өзім бұл жарына 4-5 балалы үйде бұл есептеймін де, сол 3 мыңдай адам бар деп жобалайын қоян. Келе жатқан ауыл ғой. Ауыл емес қой, енді кентке айналды ғой.
Қанат Алдабергенов мектепке қатынау проблемасын қалай шешіп жүргендерін әңгімеледі.
Енді сол біреу оқиды үлкені, соны тасимыз. Курсымыздың бір балғасы оқиды, соны машинасына салып жіберді, солай әйтеуір әкеліп жіберді, анда санда бензинін құйып қоямыз. Былай қалғандары кішкентай үйде отырады, мектеп алыста болып тұр. Енді сол жерден арзандау болған соң соны алыс болса да біліп алдық сол жерде.
Алайда Болатбек Құрметұлы барлық мәселелер ақырындап шешімін тауып жатыр дейді.
Кейіннен екі мектеп түседі деген, бір мектеп қазір салынып жатыр, келесі күзге беріледі дейді. Ал балабақша мәселесі, мысалы жуықта енді бір балабақша ашылайын деп жатыр. Елбасымыз да жеке-жеке кәсіпкерлер ашсын деген нұсқау айтты ғой, жалпы балабақшаны солай да шеше берсін деген. Сондай негізде осы Қоянда 3 балабақша қазір екеу, енді біреуі қосса үшеу жұмыс істейін деп тұр ғой деймін. Қазіргі таңда жеке кәсіпкер осы жарық жағын шешкен, ал су жағы мына ескі Қоянды дейді ғой, ол жерде қазір машина дейді, ана су беретін жер бар, ол жерде сатылады. Ал халық өзі 8 метр тереңдіктен су алып ішіп отыр. Ол суды экспертизаға тексерткен екен, унитазға ғана жарайтын су деп айтқан екен. Жол қазір бұл бұрын егін алаңы болған ғой, егіндік жері болған. Сондықтан кішкене жаңбыр жауғанда езіліп миы шығады жерді. Және күзгі уақыттағы жаңбырлық кезеңде КамАЗдар көмір тасығанда сол болысыда мұй шығып жатқан жердің борша-боршасын шығарып жіберді.
Қанат Алдабергенов электр жарығын тартуға тұрғындардың шамасы жетпей жатыр дейді.
Білмеймін, енді бұнда тұрғындардың сұрағандары енді көбісі шілейіп әйтеуір жеңіл желпан алдына жұмыс істейді, онда ешкімнің қаражаты жоқ. Жаңағы бәріміз жабылып бір жаңағы трансформатор алу үшін ол миллион теңгеге шығады екен трансформатор. Қазір шенесінің өзіне де жаңағы бәленбай беру керек екен деп. Десе былай анау жаңағы высоковольтный өткен, соған жалғаушы оған трансформатор қою керек. Трансформатор қымбат, оны мына тұрғындардың қалтасы онша көтере алмайды. Еш болмаса бір трансформатор болса, сонымен жаңағы әркім өзіне сөйтіп тартып алар еді. Тартылмаған ешқашан. Соны енді бір трансформатор қойса бүкіл сол жердегі тұрғындарға жететін еді осы жердегі. Енді бар жоғы бұл жерде бір 15 үй ме 20 үй десе кішігірім.
Ал Болатбек Құрметұлы Қоянды екідегі электр жарығы неге жоқ екенін түсіндірді.
Жаңағы мектеп түсіп жатқан жерде жарық бар, біздің тұрып жатқан жерде жарық бар. Мына сол кіреберістегі оң жақ Қоянды жарық жоқ. Оның себебі ол бұрын бір адамның жері болған сыңайлы, кейін ол жер сатылған, оны сатып алған. Қазір мысалы жеке кәсіпкер серіктеген сиекке трансформатор орнатқан, үшіншісін сатып алып дайындап қойып орнатпақшы, әйтсе де белгілі документ жағдайларына байланысты іске қосылмай тұр. Ол іске қосылатын болса, аша жақта қоянды мен сол жақта қояндыға тоқ, яғни жарық мәселесі қамтылады. Ақырында шешіледі ғой, ол көш жүреді деп дейді. Оны бірден, мысалы, осыдан 2-3 жыл бұрын жарық болған жоқ, жарықта міне шешілді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Әсел Жорабекованың сөзіне қарағанда, қоянды екіден күйеу екеу бірнеше жыл бұрын жер телімін сатып алған, жатақханадағы бөлмені сатып үй салған.
Бірінші сатқан адам айтады, жақсы болады, бұл жер керемет болады дейді. Біз пәтерден шықсаған адам жер алғанымызға қуанамыз ғой, сол жерден әлі күтіп жатырмыз, әлі күтіп жатырмыз. Ол жерде мен сізге айтайын, мынау 98-99 жылдан бері тұрып жатқан адамдар бар, әлі күнге дейін тұрып жатқандар. Олар үйреніп қалған, олар балалар мектепке алмай жұмыс басты адамдар, сондайлар ғой. Адамдар пенсионерлер, оларды онша көп бұл мәселе қатты қиналдыра бермейді деп ойлаймын өзім. Бірақ бәрі армандайды ғой адам ел қатарлы өмір сүрсе деген деп. Бізге сатқан адам бұл жерде жаңағы бір үлкен бетонның іші қаласын соны айтты. Осы жер жаңағы автокөлік жүретін жер болады деді. Автокөлік жүретін жер. Соны арзақтағы жерлерді көрсетті. Мына Шүхиевтің жері деді. Содан қарап көрмейсіз бе? Бүкіл көршілеріміз солай алданып келіп отыр ғой. Біз қатты қымбатқа сатылдық сол кезде. Себебі ол жерде қағынды су дейді ғой, сол бар екен. Менің күйім өзі құрылысшы, сол суына қыздықты. Содан тез үйді көтеріп аламын деген ой келді ғой бірінші. Ал жаңа ағынды суға қызыққан себебі елдердің көбісі оралмандар, ол жерден көршілерім. Олар қалайда бір жұмыссыз адам болған, қалайда бір өмір сүремін, егіне мен осы жерде күнімді көремді сол жерде отырған адамдар ғой.
Болатбек Құрметұлы кенттегі әлеуметтік жағдайды жақсарту үшін заң талаптарын орындау керек дейді.
Ол әңгіме мынада деп ойлаймын. Жалпы заң бар ғой мемлекет. Заң шеңберінде әр іс жасалады. Қояндағы жер, сосын су, жаңа жол мәселелері, жаңа электричество дейді ғой, жарық мәселелері. Ол сол заңға байланысты шешілмей тұрған мәселе. Оның шешілу үшін халық Астанадағы тіркеуден шығып осы Қояндыда тұратын халық Қоянның тіркеуіне өту керек. Сол жағдайда мемлекет көңіл бөледі. Әйтпесе белгілі бір ауылға инфраструктура жасау үшін халық саны 2000-нан я 3000-нан көп болу керек деген шарты болады өзінің. Сол шарт орындалмағанға байланысты болып жатқан әлеуметтік мәселе деп қана білемін мен бұны. Сондықтан өз басым Қояндыға тіркелуді ниеттенемін. Тек қана жаңағы бұрынғы тіркеуінен шықты деген қағаз алып келіп, осы Қояндыда жаңағы тіркелетін үйлерге, мысалы өзіңіздің жеріңіз болса, соған үй салынған кезде сол үйге документ беріледі ғой. Сол үйдің жеке куәлігі. Сол куәлікке тіркелесіз. Я туысыңыздың үйіне тіркелуге болады мысалы. Бұл мүмкін нәрсе. А халық осыны білмейді. Осыны білмегенде мысалы 500 адам ғана тұрады десе, 900 баласын мектепті ол мемлекет қаржы бөліп салып бермейді ғой. Қағазда жоқ та, қағазда жоқ, факті жоқ. Сондықтан мемлекет әрбір үйді келіп, мына жерде 500 я 1000 үй тұрады екен деп жаңағы жоғары жақта отырған адамдар келіп қарап жүрмейді ғой, әр үйді аралап. Сөйтіп қағазға қарайды да, факті болмаған соң жоқ бөлінбейді дей салады.
Алайда Әсел Жорабекова қоянды еш жерде жоқ деген жауап алғанын айтты.
Мен Нұр Отанға бардым. Нұр Отан айтты, сендер ешқандай әкімдікке қарамайсыңдар деп. Нұр Отан айтты маған, сендер жоқсыңдар еш жерде деп. Алиновқа қарайсыңдар деді. Сосын мен 31-ші каналды шақырдым. Журналистер келді, өздеріңіз оқыған шығарсыздар интернеттен. Соны журналистер келді, олар барып Алматы облысының әкіміне кірген екен. Олар бірінші сендер магнитке қарайды екенсіңдер деді. Сосын барып бізге қарайды екенсіңдер деп мойындады олар. Одан кейін де 2 ай уақыт өтті, бір әкім келіп, немесе бір әкімнің қол астындағы жұмысшылар келіп бізге жағдайларың қалай, біз сендерді естідік деп ешкім келіп жатқан жоқ.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.